Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o biofotonici. Biofotonika se najkraće definiše kao primjena načela optike i fotonike na proučavanje živih ćelija, tkiva i bioloških molekula. Mnogobrojne tehnike iz ove oblasti uveliko se razvijaju i primenjuju u biološkim naukama, medicini, poljoprivredi i ekologiji. Posebnu pažnju bude dijagnostičke metode zasnovane na biofotonici, koje sve više omogućavaju naučnicima, ali i lekarima, da uživo prate procese koji se odigravaju u živim organizmima, uključujući i ljudsko telo u zdravlju i bolesti. Sa napretkom tehnologije lasera, optičkih komponenti i detektora svetlosti, očekuje se da će biofotonika u bliskoj budućnosti igrati sve značajniju ulogu kako u pomeranju granica ljudskog znanja, tako i u otvaranju novih mogućnosti da se to znanje primeni na dobrobit čovečanstva. Dragi slušaoci, danas će nam o razvitku i budućnosti biofotonike kao i njenom uticaju na društvo govoriti naši gosti sa Instituta za fiziku u Beogradu. Viši naučni saradnik dr. Darko Vasiljević, naučni savjetnik dr. Dejan Pantelić i naučni savjetnik dr. Branko Kovarić. Ajte va!
Me llaman calle pisando baldosa la revolta. Perdida, me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle. Mi orgullo, yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, mató la vida y sin pagar, mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, me llaman calle. Calle más calle, me llaman calle la sin futuro, me llaman calle la sin salida, me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad, me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša današnja tema je biofotonika, a naši gosti su viši naučni saradnik dr. Darko Vasiljević, naučni savjetnik dr. Dejan Pantević i naučni savjetnik dr. Branko Kovarić. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je biofotonika. I naravno, neizbežno prvo pitanje glasi šta je biofotonika?
Biofotonika je lepi stručni naziv za nešto mnogo jednostavno, a to su zapravo svi mogući uticaji svetlosti na živi svet. Jer kao što znate, sunce je životvorni deo naše vasione koji omogućava da sveukupni život na zemaljskoj kugli preživi, razvija se i tako milionima i milijardama godina.
Zapravo taj veliki izvor energije na razne načine doprinosi našem životu, a jedan od načina je i vidljiva svetlost.
Tako je.
Ali fotoni zapravo se odnose na ceo elektromagnetski spektar.
Tako je. Čitav elektromagnetski spektar je veoma širok, od gama zračenja na jednoj strani pa do radiotalasa na drugoj. Ali ono što je važno za život na Zemlji jeste jedan veoma mali deo tog širokog spektra koji mi nazivamo vidljivom svetlošću. Njega jedino izdvaja činjenica da taj deo spektra najbolje detektuju naše oči, ljudske oči, kao i oči najvećeg broja živih vrsta na zemaljskoj kugli. Naravno, to ne znači da je to jedini važan deo spektra. Veoma veliku važnost ima i infracrveno zračenje, kao i ultraljubičasto zračenje, a svi ostali delovi spektra nose mnogo manje energije i neku svoju primenu našli su tek sa razvojem naše civilizacije, gde smo iskoristili praktično sve, od gama zraka, rentgenskog zračenja, radiotalasa, mikrotalasa, terahercnog zračenja, dakle jedan široki dijapazon koji mi tehnički koristimo, ali on nije toliko važan za život na Zemlji.
Naravno, sada bi možda došlo i ono pitanje da li na nekim drugim planetama neka druga stvorenja imaju drugačiji opseg vidljivih frekvencija, ali nažalost ne možemo u to sada da se upuštamo, jer nam nije tema. Zato bih voleo da postavim sledeće pitanje o tome gde se spajaju biologija i fizika u biofotonici. Ako se ne varam, to je neka intermedijarna oblast.
Tako je, to je jedna strahovito široka oblast koja se spaja na jako velikom broju tačaka. Pre svega, sa jedne strane, kroz važne biofotohemijske procese kao što je, na primjer, fotosinteza, gde vi zapravo imate interakciju svetlosti sa onom zelenom supstancom koja se nalazi u listovima svih biljaka i koja omogućava da se na neki način održava život na Zemlji sintezom kiseonika, iskorišćavanjem ugljen dioksida, i to je jedna veoma važna tačka. Druga važna tačka je vezana za sposobnost svetlosti da u očima najvećeg broja živih organizama izazove neki osjećaj, neku percepciju. Opet se tu radi o određenoj količini biohemijskih procesa koji su veoma fini, veoma složeni, koji zapravo jedan foton svetlosti pretvaraju u električni nadražaj koji putuje duž čitavog niza vlakana prema centrima, vizualnim centrima u mozgu, gde na neki način dolazi do stvaranja vizualnog osjećaja. I naravno, takvih tačaka je još, ja bih rekao, čak beskonačno mnogo. Gde god pogledate i sve što vidite oko sebe, a živo je, na veliki broj načina interaguje sa svetlošću.
I naravno, sada nam nauka daje, da tako kažem, druge oči, koje u mnogome funkcionišu paralelno ili slično našim biološkim očima, ali možda imaju i širi raspon mogućnosti.
Naravno, i to je tačno. Recimo, ako pogledate kamere na vašem mobilnom telefonu ili one amaterske fotografske aparate ili profesionalne kamere kamermana, sve je to u izvesnom smislu imitacija vizualnog sistema organizama koji žive, viših organizama koji žive na zemaljskoj kugli. Zapravo imate sve. Objektiv kamere ekvivalent je sočivu našeg oka. Onaj osetljivi CCD čip ekvivalentan je našem očnom dnu. Gomila onih električnih signala koji idu kroz električne vodove u električnoj kameri ekvivalentni su našim nervnim vlaknima. Naš računar na kome gledamo tu sliku u izvesnom smislu ekvivalenta našem mozgu, tako da je analogija više nego dobra. I u tom smislu čovek je donekle zapravo i učio od prirode, jer sve te kamere, svi ti fotoaparati zapravo u jednoj velikoj meri imitiraju vizuelne sisteme, ali moram da priznam da još uvek nisu onako dobri kao što ih je priroda napravila.
Naravno, izvinjavam se, tu sad podsjetili ste me na naučnu fantastiku, na primjer Zvezdane staze serija, gde u 24. veku nauka uspeva da napravi za ljude koji ne mogu da vide iz nekih, iz razloga što imaju oštećenje mrežnjače, vizir koji vidi sve frekvencije, na primjer. Sećamo se toga.
Da, to je dobra vizija budućnosti, ali rekao bih da u ovom trenutku već se jedan deo toga ostvaruje. Postoji istraživanja koja slabovidim ili slepim ljudima pokušava da vrati vid tako što će u njihovo očno dno ugraditi izvesnu količinu elektronike koja će zameniti one čepiće i štapiće, to su te fine fotoosetljive ćelije koje našem oku daju osetljivost i u određenoj meri vratiti slabovidim ljudima vid. Koliko će to biti efikasno, ostaje da vidimo u budućnosti.
Naravno, pominju se i mnoge druge primene biofotonike u manipulaciji materijom i u ispitivanju materije.
Tako je. Fotonika je u tom pogledu veoma moćna. Zapravo, kad pogledate malo, svi ovi čipovi koje mi imamo, najvećim delom su nastali korišćenjem takozvane fotolitografije, koja je opet jedna veoma fina tehnika koja koristi svetlost. Naravno, ne kažem da je to nešto što je pozajmljeno iz prirode, to je u najvećoj meri ljudska izmišljotina, ljudski pronalazak, ali svejedno govori o moći biološke materije, žive materije da savlada prirodu, da iskoristi prirodu, da je zauzda na hiljade različitih načina.
I naravno, kada govorimo sada o onome što smo naučili od prirode i onome što možemo mi ljudi da uradimo u laboratoriji, treba da se podsjetimo da su zakoni fizike fundamentalno ipak istovetni za živu i neživu materiju, samo živa materija funkcioniše po njima na neki specifičan način.
Da, tako je. Dok mi kao ljudi pokušavamo da čak ponekad i pomalo zaobiđemo fizičke zakone, to jest da ih pomalo izigramo, da pronađemo neku rupu u tim zakonima gde možemo da odemo malo sa strane, da ih prosto do određene mere prevarimo, priroda to radi malo drugačije. Priroda jednostavno koristi svaki fizički mehanizam koji joj je fizika stavila na raspolaganje. I zato vi možete da konstatujete da recimo naše oči jesu jedan izvanredno dobar fizički sistem koji je u stanju da na nivou pojedinačne ćelije registruje i skoro sasvim dobro pojedinačne fotone. Takvi eksperimenti rađeni su još dosta davno, gde su ljudi stavljani u jednu mračnu prostoriju i gledali su jedan veoma slab svetlosni izvor. Konstatovali su da zapravo oni vide sitne bljeskove. Ti bljeskovi su zapravo pojedinačni fotoni koji dolaze i koje je naše oko u stanju da veoma efikasno detektuje. Dakle, biološki fotodetektor, biološka kamera zvana oko, još uvek je izuzetno dobra i izuzetno efikasna, čak možda i bolja od ovih savremenih kamera, zato što ima inteligenciju.
A da li je nauka do sada, da li je tehnologija naša dorasla da konstruiše neke detektore koji mogu da detektuju pojedinačni foton?
Ne, naravno, takvi detektori postoje, oni su svakako mnogo efikasniji od ljudskog oka, tako da sa te strane ljudska nauka je napredovala, ali teško ćete gde naći jedan sistem kao što je oko koji u sebi istovremeno ima i visoku moć razlaganja pojedinih detalja, veoma visoku osetljivost, veoma visoku prilagodljivost na različite nivoe osvetljenja, od sposobnosti da gledate skoro direktno u sunce kad zatvorite vaše, kad malo priklopite vaše oči, do sposobnosti da u potpunom mraku vidite veoma slabu svetlost. Tako da univerzalnost vizualnog sistema je još uvek mnogo bolja od današnjih kamera. Svaka od tih kamera je uglavnom specijalizowana za nešto. Možete da kupite kameru koja gleda veoma mali broj fotona, ali ta kamera nije dobra ako hoćete da snimite veoma intenzivni svetlosni izvor. Možete da kupite kameru koja snima veoma brzo, ali onda takva kamera nije posebno osetljiva. To je ono što je lepota vizualnog sistema. On se fantastično prilagodio prirodi, svim njenim aspektima.
I naravno omogućio nam je da ostvarimo ono što smo ostvarili, nažalost i dobre i loše stvari koje naša civilizacija donela, a među dobrim stvarima i to da možemo da ispitujemo materiju na ovom fundamentalnom nivou kroz nauku. Međutim, sada me zanima da li mi možemo da se tim našim dodatnim mogućnostima koje nam biofotonika pruža služimo i, na primjer, da produžimo ljudski život ili da lečimo bolesti ili za mnoge druge primene u medicini, u biologiji?
Naravno, to je jedna grandiozna tema u savremenoj nauci koja je dala veoma mnogo zanimljivih rezultata. Recimo, jedna od važnih primena koja mi danas pada na pamet je takozvana fotodinamička terapija, koja zapravo daje mogućnost da na jedan ciljani način uništavate tumorske ćelije osvetljavajući ih svetlošću. I ja naravno nisam stručnjak za medicinu, ja samo mogu da kažem neki okvirni princip. Ona funkcioniše tako što, zahvaljujući dejstvu svetlosti, vi neke neotrovne hemikalije pretvarate u ono što je otrovno. I oni delovi tela koje pogodite svetlošću, tu će fotodinamička terapija da radi, uništit će ono što treba da uništi, a druge delove ne. Naravno, ovakve mogućnosti mogu da se primenjuju i indirektno, kroz, recimo, mikroskopiju, gde ste vi u stanju da na jedan veoma detaljan način posmatrate biološke sisteme, što je do punog izražaja došlo kod otkrića superrezolucijne mikroskopije. Ona je upravo primer kako su ljudi uspeli da zaobiđu neke prirodne zakonitosti. Ili, kako da definišem, te zakonitosti nisu prekršene, one su i dalje takve kakve jesu, ali ljudi su našli trikove kako da te zakonitosti ne budu tako stroge. I to je dalo mogućnost da pomoću fotona gledate sa fantastičnim detaljima žive uopšte biološke sisteme.
Praktično koristimo zakone fizike tako da nam pomognu umjesto da nam odmažu, da dođemo do cilja.
Upravo tako. Čak čitava istorija fizike, ja bih rekao, jeste jedan veliki pokušaj da se zaobiđu ona prividna ograničenja koja nam neki trenutni status naših znanja nameće. I često se dešava da vi mislite da postoji neki univerzalni fizički zakon koji je apsolutno nemoguće zaobići, a onda se pronađe neko pametan koji nađe jedan lep trik kako da stvari pogleda iz drugog ugla i da dobijete nešto što je neočekivano sa aspekta savremenog znanja.
Hvala, sve je to zaista fascinantno. Sada ćemo zastati, za nekoliko minuta govorit ćemo dublje o još nekim od karakterističnih primjena biofotonike.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Kao bušti sa lanca, kao lakši od vode.
prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Gurni me blago da se vratim u stajanje koje postiče krv, da se popne u obraz i suri u glavu kao metak u čelo. Jer ishod je isti i postajem siguran da to je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljen razgovor o biofotonici, sada ću pitati naučnog savjetnika dr. Branka Kovarića da nam kaže nešto više o nekim od glavnih, najpoznatijih primjena biofotonike, počevši od čuvenih optičkih pinceta, kako se popularno nazivaju.
Pa, ja ne mislim da su optičke pincete najvažnija primjena fotonike. Ja mislim da je moj kolega Dejan Pantelić rekao što je najvažnija primjena biofotonike. To je u principu razvoj života na ovoj planeti i razvoj našeg senzornog sistema koji je usavršen u interakciji, da kažem, svetlosti ili nekih signala sa materijom. Optičke pincete su više, da kažem, zanimljivost današnjice, iako one postoje više od 50 godina. Ashkin, koji je dobio Nobelovu nagradu za fiziku ove godine, otkrio je prvi put, da kažem, optičke pincete 1960. Optičke pincete praktično predstavljaju način kako možemo da koristimo polje, pre svega lasersko zračenje, da pomeramo materiju u željenom pravcu i one su bazirane na posledici da ti fotoni koji u modernoj fizici istovremeno mogu da se zamisle kao talas i kao čestica u nekom specijalnom u nekoj specijalnoj interakciji kao što je u slučaju optičkih pinceta, mi koristimo te fotone da prenesemo impuls materiji i da pomerimo česticu u nekom željenom pravcu. To je veoma značajno jer omogućava pomeranje bioloških molekula, proteina, DNA u nekom određenom pravcu, omogućava interakciju između tih čestica. Praktično na nanometarskoj skali mi možemo da pomerimo dva biološka molekula, dve ćelije, dva koloida, da proučavamo njihove interakcije i tako dalje.
To verovatno može da pomogne u proizvodnji novih lekova. Pretpostavio bih.
S jedne strane da, ali mislim da je to daleko od neke tehnološke primene, zato što ako se posmatra proizvodnja lekova ili proizvodnja nekih drugih bioloških komponenti, znači da mi istovremeno možemo da manipulišemo sa velikim brojem čestica. Današnja tehnologija omogućava manipulaciju sa relativno malim brojem čestica, ali to je u principu početak.
Zbog toga nam je važno takođe nagrađeno otkriće Nobelovom nagradom ove godine gde koristimo biološke metode. Naravno što danas nije tema, ali se nekako nadovezuje. Još uvek biološke sisteme moramo da tretiramo kao celinu, ne možemo da ih sazdavamo molekul po molekul.
Ne možemo, to je komplikovano da sad ulazimo u priču kako ti problemi mogu da se reše, ali ja želim da naglasim ono što je moj kolega rekao. Biofotonika omogućava neverovatno dobru sinergiju, vezu između fizike i biologije. Fizika je tu moćna što se tiče inženjeringa, biologija je moćna što se tiče strukture. Biološke strukture su razvijene bilionima godina. Njihova složenost prevazilazi složenost našeg današnjeg stanja tehnologije. Tako da, sa fizičke strane, mi smo postigli puno, ali mi smo još uvek fascinirani kompleksnošću biološkog sveta. I fizičko razumevanje, da kažem, nekog kompletnog biološkog sistema, manipulacijom na nivou ćelije, svih proteina zajedno ili svih tih molekula, nedosanjeni san. Mi još to ne možemo da ostvarimo.
Sada ste me podsjetili na onu slavnu misao Richarda Feynmana o tome da tek kada budemo mnogo, mnogo više znali, moći ćemo da eventualno budemo u stanju da i samih fizičkih jednačina koje opisuju svet nasvotimo i mogućnost postojanja takvih složenih sistema kao što su živa bića. Pretpostavljam da je to još uvek ostaje san.
Usudio bih se da kažem jednu misao koja će možda dobro zvučati, a to je da na krilu jednog leptira imate više nanotehnologije nego što imate u čitavoj našoj civilizaciji. Dakle, ta nanotehnologija koja je napravljena na krilu leptira je nešto o čemu danas mi tek počinjemo da sanjamo, neki prvi pokušaj postoje, ali činjenica jeste da milioni godina evolucije su dali neverovatna tehnološka rešenja.
Praktično evolucija može da se shvati, mnogi je tako i shvataju kao jedna vrsta jednog gigantskog optimizacionog procesa.
Tačno. Ali postoji jedna veoma važna stvar, to što je Dejan sad rekao. Mi smo, recimo što je pomenuo ranije, mi smo razvili neke litografske tehnike, fotolitografije ili neke druge litografske tehnike da možemo da napravimo složene strukture. Evolucija je tu radila pomoću procesa koji se zove samoorganizacija, kao proces self-assembly. Bez skupih mašina, savršenom optimizacijom, koristeći istovremeno mehaničke, elastične, električne, optičke osobine nekih bioloških sistema i zajedno ih optimizujući, praveći neku strukturu. Ono što, recimo, raznovrsnost ili složenost strukture leptira nije posledica litografije, posledica je možda nekog elastičnog inženjeringa, nekih drugih stvari koje nama izgledaju jednostavno, koje mi možemo da reprodukujemo na veoma jednostavnoj skali, ali posle par stotina miliona ili bilion godina evolucije, leptiri mogu da naprave strukture o kojima mi možemo da sanjamo.
I tu naravno imamo gene kao nosioce informacija koje opet diktiraju belančevine, koje opet diktiraju taj proces samoorganizovanja, ako smem tako da kažem.
Pa ne bih se usudio da govorimo o biološkim aspektima, oni su ekstremno komplikovani i rekao bih da su u izvesnom smislu van domena jednog fizičara ili čak i fizike kao nauke. Ono što samo mogu da kažem to je da sveukupna kompleksnost koju mi vidimo je posledica jedne jednostavne potrebe svakog živog organizma da preživi u okolini u kojoj se nalazi. I ta sila preživljavanja je zapravo suštinski stvorila svo bogatstvo oblika, boja, struktura koje danas postoje na ovom svetu.
Ali to ukazuje na onu činjenicu da je priroda praktično optimizovala sistem koji zadovoljava onaj jedini zakon koji mi fizičari ne možemo tako lako da izigramo, a to je drugi zakon termodinamike. Znači, želja sistema da postigne neki energetski minimum i da smanji entropiju. Sve ostale zakone mi možemo na neki način da zaobiđemo, ali drugi zakon termodinamike je krajnja granica.
To je vrlo zanimljivo, jer vodile su se u istoriji nauke, ponegde se još vode. Mada su za naučnike uglavnom završene polemike o odnosu života prema drugom zakonu termodinamike, u suštini život sledi drugi zakon termodinamike. Ne samo da mu nije evolucija suprotstavljena kao što se to iznosilo, nego, ako sam ja dobro razumeo, upravo se tom zakonu i povinuje.
To je tačno, i Nobelova nagrada iz 70. godine, ne znam tačno koje godine, koji je dobio Belgijanac Ilija Prigožin, je potvrda njegova teorija o samoorganizaciji nerazvrstane termodinamici je praktično dokazala da nerazvrstani sistemi poštuju drugi zakon termodinamike i da smanjenje entropije kod nervnog sistema dovodi do evolucije, do samoorganizacije, usložnavanja sistema na neki način.
To znači svi koji uče o drugom zakonu termodinamike u uprošćenom vidu zapravo uče nepotpuni drugi zakon termodinamike. On ne kaže da entropija mora uvek da raste, on mora uvek da raste samo u zatvorenom sistemu.
Tačno. Entropija ide ka maksimum.
Ona može da se menja.
Samo u zatvorenom sistemu.
Da. To je bio digresija, ali dobro je da smo to razjasnili, nego da se vratimo i malo biofotonici, zapravo aspektima fizike u njoj. Ako se ne varam, biomimetika je jedna oblast koja je isto povezana sa biofotonikom. Dakle, čuli smo i na početku, traganje za rešenjima koja mogu da se nauče od same prirode i onda primene u kontekstu koji je za čoveka važan.
Da, biomimetika je jedna od najinteresantnijih aplikacija, iako moram da naglasim da je biomimetika relativno stara aplikacija. Čak kad smo mi išli u srednju školu, postojala je reč koju smo mi učili iz biologije koja se zvala bionika, što je tada bila, da kažem, neka nauka koja će da ponudi neka tehnološka rešenja imitirajući biološke sisteme. Ne znam zašto reč bionika je nestala, pojavila se reč biomimetika, koja je praktično to isto, da se traga za rešenjima koji su posljedica inspiracije proučavanja nekih bioloških sistema. Mi smo relativno skoro dobili neki bilateralni srpsko-kineski projekat. Imali smo priliku da upoznamo kineske kolege koji su mnogo više nego mi otišli u neku pravcu biomimetike, a želim da naglasim da u to kinesko ispitivanje, proučavanje, gde smo mi sad deo toga, to je taj zajednički projekat, je ideja da se proučavaju razne biološke strukture, posebno ljuspice leptira, i da se te nanostrukture na ljuspicama iskoriste kao neki template za sintezu i dizajn potpuno novih materijala koji će imati potpuno drugačije osobine zato što imitiraju neke nanostrukture biološkog sveta, a ono što treba da se zna da osobine materijala na nanoskopskom nivou zavise pre svega od njihove geometrije.
To je zaista fundamentalno važna činjenica koju često previđamo. U stvari, ako bismo baš želeli da vučemo duboke paralele sa istorijom ljudske misli, ja mislim da su još stari Grci atomisti govorili da od geometrijskog rasporeda osnovnih čestica zavise sve osobine materije.
Da, to je činjenica, ali ne baš sve osobine. Na tom mikronskom i submikronskom nivou, na onom nivou koji mi ne možemo da vidimo našim očima, postoji jedna suštinska interakcija između strukture materije i njene geometrije. Dakle, između hemije, hemijske strukture i oblika kako su te hemijski elementi jedinjenja, kako su raspoređeni u prostoru. I to je nešto što je veoma interesantno danas, pošto počinjemo to da razumevamo, ali priroda nije osetila potrebu da to razume. Priroda je to primenila sama od sebe. Jednostavno, ako je nekom organizmu bilo potrebno da iz nekog razloga posjeduje plavu boju na svom telu, a nije bio u stanju da generiše tu plavu boju pigmentima, onda je evolucija tu plavu boju napravila tako što je materiju strukturisala i ta struktura je generisala plavu boju. Kad odete u prirodu i kad vidite nekog intenzivno plavog leptira, njegova plava boja, budite ubeđeni, nije posljedica nekog plavog pigmenta. Njegova plava boja je posljedica njegove strukture. Kao što i plava boja očiju, ljudskih očiju, također nije posljedica nekog pigmenta. Mi nemamo plavi pigment u našem telu, ali je posljedica raspodele tih pigmenata, njihove veličine, i kad pogledate neke divne oči plave boje, vi se zapravo divite ne tim plavim očima, nego se vi divite prirodi i sposobnosti prirode da od onih crnih pigmenata koji postoje u našem telu naprave plavu boju.
E sad, naravno, ne mogu da odolim iskušenju da ne pokušam da budem istovremeno i egzaktan i poetičan. Zapravo naše plave oči, ako su plave, plave su istim fizičkim mehanizmom, na isti način kao što je plava mora ili plavo nebo.
Upravo tako.
Da.
Dakle, radi se o tim suštinski fizičkim procesima rasejanja, gde se svetlost raspršuje na česticama i ako su čestice jako sitne, onda se plava boja veoma efikasno raspršuje, za razliku od svih ostalih boja koje ne rade to na takav način. I to je ta fantastična sposobnost prirode da iskoristi nešto za opstanak. Naravno, naše plave oči ne menjaju ništa u našoj sposobnosti da opstanemo, ali za nekog leptira kome je ta plava boja potrebna kao signal da privuče možda jedinku suprotnog pola, da upozori nekog predatora da je otrovan, ta plava boja je životno značajna. I kod nas imate, ako već hoćete, oko poetike, imate one male, sitne, plave leptiriće koji se zovu plavci, odnosno poliomatus im je neki latinski naziv. Tim plavim leptirićima veoma intenzivno, profesionalno se bavio pisac Lolite. Dakle, Vladimir Nabokov, sem što je bio vrhunski pisac, Vladimir Nabokov je bio naučnik koji se veoma naučno bavio tim malim plavim leptirima, objavljivao naučne radove i mislim da su skoro neke od njegovih hipoteza o preseljavanju tih malih plavih leptira sa jednog kontinenta na drugi potvrđene.
Ovo je zaista poetično mesto i zato ćemo ovde na trenutak takođe zastati, a u završnom delu govorit ćemo o još nekim aspektima biofotonike, a možda i o praktičnim aspektima biofotonike ovde i sada za nas. Ovo je naučna emisija Solaris posvećena biofotonici. Nastavljamo razgovor i sada ćemo upitati višeg naučnog saradnika, doktora Darka Vasiljevića, da nam kaže nešto više o konkretnim perspektivama biofotonike, o doktorskim studijama, na primjer, koje kod nas postoje, o tome zašto bi mladi ljudi trebalo ili zašto, koje mogućnosti imaju da se opredele za ovu oblast i šta ona može da pruži našem društvu.
Mi smo osnovali te studije biofotonike pre nekoliko godina, jer smo primetili da na Beogradskom univerzitetu u okviru pojedinih fakulteta fizike, elektrotehnike, mašinskog fakulteta postoje strogo definisane i uske oblasti koje su zatvorene same u sebi. Mi smo želeli da napravimo doktorske studije koje bi bile inherentno multidisciplinarne, odnosno da povežemo više oblasti. To nije moglo da se uradi ni na jednom fakultetu, pa je postala mogućnost da direktno pri univerzitetu se formiraju te doktorske studije. Same doktorske studije su podržale, odnosno drže profesori sa nastavu, sa nekoliko fakulteta, sa fakulteta fizičke, fizičke hemije, elektrotehničkog fakulteta, medicinskog fakulteta, podržene su i od strane najvažnijih instituta, kao što je naš institut za fiziku, institut Vinča, Institut IHTM-a, Institut Siniša Stankovića za biološke istraživanja, znači veoma široka oblast i kao što smo više puta do sada rekli, direktna veza između bioloških istraživanja i fizičkih istraživanja.
Dakle, to podsjeća na onaj izvorni koncept univerziteta, gde su stvari od početka bile interdisciplinarne, znanje objedinjeno. Da li mu se možda sada ipak vraćamo?
Pa, verovatno da se vraćamo, jer stvari opet postaju veoma složene i ako bi želi da istražujemo neki od ovih tematika, to ne može jedan čovek koji ili dominantno fizičar ili dominantno biolog da radi, nego obično se biraju, na primjer, dva komentora koja će iz svake oblasti da ga vodi i usmerava ka tome.
Kakav je odnos bazičnih i primenjenih istraživanja u tom programu?
I to isto je veoma interesantno. Znači, mi imamo dosta bazičnih istraživanja, ali gledamo da imamo i neka primenjena istraživanja. Jedna čak od primenjenih stvari je iz oblasti oftalmologije, gde mi pokušavamo da ponudimo neke savremene optičke sisteme za korekciju, na primer, vida. I jedna od veoma interesantnih stvari da se prave mogućnost pravljena specifičnih sočiva koja će kontinualno moći da menjaju žižnu dužinu, tako da čoveku koji može da isto gleda i na blizu da čita i na daljinu da vidi udaljene predmete.
To pomaže verovatno kod oštećenja optičkih elemenata oka.
Yes.
A šta je sa mrežnjačom? Pominjalo se svojevremeno, baš kad pričamo o biomimetici i bionici, pominjao se san o bioničkom oku, gde bi možda mogli da nadomestimo i osobama kod kojih, nažalost, oštećena mrežnjača funkciju vida.
A to je isto veoma aktivno istraživanje. Koliko sam ja čitao, čak su i napravili neke prototipove da su ubacili, znači, signal sa kamere, ubacuju direktno u žrtu mrlju i električni signal koji vode do mozga. To je još uvek veoma elementarno na nivou 80 puta 60 piksela, znači izuzetno mali broj piksela, ali to je još uvek mnogo bolje nego da čovek uopšte nema.
Kvalitativna razlika.
Jeste, i tu je veoma bitna stvar da čovek se obuči i ne može svaki čovek koji je bio duže vremena slep da se vrati i da to vidi.
Tu sad plastičnost našeg nervnog sistema takođe igra ulogu, koliko mozak može da nauči da reinterpretira signale. To je tema koju ćemo se vratiti u nekoj od narednih emisija, ja se nadam. A sad bih pitao naučnog savjetnika doktora Kovarića za komentar o tome gde je mesto jedne relativno male, mada svi želimo da verujemo u mnogo čemu, velike zemlje kakva je naša, pa i u nauci, u odnosu na svetske trendove ovde, konkretno u odnosu na ulaganja i na ono što možemo dobiti od ovakvih naučnih istraživanja.
To je veoma teško pitanje. Ja sam u nekoj od prošlih emisija naglasio da ne postoji srpska, nemačka, holandska nauka, postoji nauka ko nauka i kvalitet nauke ili naučnika u jednoj zemlji treba bi da bude isti kao u nekoj drugoj zemlji. U principu mi se bavimo sličnim problemima i fizika je podjednako kompleksna i ovde kao i u Berlinu. Ono što čini ovo društvo različitim, ja mislim da potencijal postoji, ali količina para koje se odvaja za nauku i da kažem neki respekt, poštovanje koje nauka ima u društvu, mnogo je manje nego u zapadnom svetu. Moje lično iskustvo da je naše društvo mnogo više trenutno nenaučno nego što je bilo pre 20 i 30 godina, ali ovakvi multidisciplinarni projekti ili neki drugi projekti koji mogu da dovedu do razvoja nauke u Srbiji ili da pokrenu neke tehnološke inovacije su značajni za društvo i za budućnost.
Koje biste razloge najpre naveli od mnogih razloga za mlade biologe, mlade fizičare i mlade naučnike drugih oblasti da možda odaberu za svoj razvojni put, za svoj pravac istraživanja upravo ovu oblast o kojoj danas govorimo, o biofotoniku?
Pa, ja bi najviše u ovom, najradije u ovom slučaju citirao Dejana, koji je jednom rekao meni da je mašta granica u biofotonici. I to je ono što je najlepše. Zašto treba izabrati biofotoniku? Jer su mogućnosti beskonačne i sa stanovišta jednog fizičara i sa stanovišta jednog biologa. A u sinergiji između biologa i fizičara beskonačno se duplira.
I naravno još jedno, možda da rekapituliramo, od kojih istraživanja u okviru ovog projekta o kome pričamo, u okviru svih projekata u Srbiji, najviše očekujemo da donese neke konkretne primene. Ima li nekih sprega možda sa industrijom, da li se priča o tome da će nešto da se konkretizuje u smislu industrijske primene? Ili je to još uvek samo na nivou platforme na kojoj bi nešto moglo da se izgradi jednog dana?
Ja mislim da ima raznih mogućnosti, ali mi se još uvijek bavimo osnovnim naučnim istraživanjima, ispitujemo osnovne principe, vidimo neke mogućnosti i pokušavamo da faktički to realizujemo, ali u ovom trenutku kod nas je i privreda dosta stagnira, jer ovaj period 90. godina je doveo do znatnog opadanja privrede, tako da tu je isto veliki problem. Evo, mi smo faktički, baš radeći sa ovim leptirima i ostali, pronašli jednu mogućnost, odnosno detekcije, mogućnost detekcije infracrvenog zračenja, koja je na istom, možda čak i malo boljem nivou nego komercijalne infracrvene kamere, termovizijske kamere, i to je eventualna jedna lepa mogućnost za možda neku dalju primenu. Naravno, mi smo samo pokazali fizikalnost te pojave, odnosno da efekat postoji. Od toga da efekat postoji do nekog završnog proizvoda je dug put. I naravno treba da tu dosta ljudi i dosta činioca učestvuju i da imamo možda jednu malo razvijeniju privredu.
Da li ste to možda gledali da zaštite kroz patent i da privučete možda investiciju neku?
Mi smo čak, evo, ja i Dejan, odnosno Dejan je bio inicijator tog patenta, mi smo to patentirali u srpskoj patentnoj bazi, odnosno proces patent je još uvek u procesu. S time smo se prijavili na jedan NATO projekat Science for Peace and Security, nauka za mir i bezbednost. Zajedno smo se prijavili sa jednim hrvatskim partnerom, Institutom za fiziku iz Zagreba, gde pokušavamo to da uradimo, odnosno da dobijemo sredstva od NATO pakta za dalji razvoj te ideje.
Od koje naravno ipak i naša zemlja može da i takako ima koristi.
Naša zemlja bi prvenstveno trebala da ima koristi i za baš za razne vrste bezbednostnih primjena, i to bi bilo izuzetno lepo. Mi smo kontaktirali, prva ideja je bila da kontaktiramo Vojnu akademiju Univerziteta odbrane. Oni su se veoma složili i oni se vode kao jedan od krajnjih korisnika na tome. Pokušali smo da kontaktiramo još neke razvojne institute ili neku više manje razvojnu privredu. Za sad nismo dobili neki pozitivan odgovor, jer za njih je to ipak bilo previše napredno i previše daleko od nekih njihovih svakodnevnih obaveza ili nekog njihovog uskog gledanja onoga čime se bave. Mene baš veoma pozitivno obradovalo stav Vojne akademije, odnosno stav tog vrha vojnog, da su oni veoma zainteresovani i da veoma podržavaju tu našu ideju.
U tom slučaju, naravno, to može biti jedan pozitivan primer interdisciplinarnosti koji se vraćamo za zaključak kao ključnom pojmu ovde. Šta je još potrebno imati u vidu ako želimo da poboljšamo to objedinjavanje različitih perspektiva, različitih disciplina, različitih sektora ljudskog društva, različitosti na svim nivoima u zajedničke saznajne i naučne ciljeve?
Različitost treba pre svega negovati i u društvu i u nauci. Najteža stvar je da pokušate da posmatrate neki, da kažem, efekat, neku pojavu sa različitih pojava i da vidite da ta pojava i efekat su uvek mnogo složeniji nego što je fizički pogled na svet, hemijski pogled na svet, biološki pogled na svet. Ja ću vam sad reći jednu anegdotu od Feynmana, koja je meni jedna od najboljih priča kako treba gledati na svet. Feynman je sipao vino u jednom u čašu i pokazao svojim studentima da u toj čaši vina nalazi se istovremeno i fizika, i hemija, i biologija. Rekao je, posmatrite ovo staklo, posmatrite sudare molekula vode, čestica vina sa površinom, to je čista fizika. Imate tu neke šećere, molekule, šta god bilo, boje, čista hemija. Imate procese vrenja i ostalog što su doveli do pojave vina, čista biologija. Ali vino nije ni fizika, ni hemija, ni biologija, ono je neki drugi kvalitet. I onda je se nasmeo i rekao studentima, sredano vreme treba zaboraviti i fiziku, i hemiju, i biologiju, i uživati u vinu ili u lepom ženskom društvu, što je rekao, sa kojim pijete vino. E to je, da kažem, neka multidisciplinarnost. I ono što mi hoćemo da kažemo našim studentima, pre svega studentima fizike, da ne treba da budu ograničeni jednostavnim fizičkim pojmovima i efektima, treba da pogledaju i da primene fizičko znanje u kompleksnim sistemima kao što je biologija, koja na drugi način će pomoći fizici da se ona još dodatno razvije i da može da razume, da kažem, složene fizičke sisteme. A da se vratim na Feynmana, vidi se direktna veza između fizike i estetike čak.
Sa tom prelepom mišlju ostaje mi samo na zahvalim što ste bili sagovornici emisije Solaris.
Hvala.
Dragi slušalci, naši gosti bili su viši naučni saradnik dr. Darko Vasiljević, naučni savjetnik dr. Dejan Pantević i naučni savjetnik dr. Branko Kovarić iz Instituta za fiziku u Beogradu. Naša tema bila je biofotonika, a ovim ujedno završavamo i naučnu emisiju Solaris za ovu nedelju. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, ton majstora Nenada Đorđevića i autora emisije Srđe Jankovića.